Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Președintele Curții Supreme de Justiție a spus că declarațiile sale de la sfârșitul săptămânii referitoare la presă au fost scoase din context și interpretate greșit. Într-o declarație de presă, Ion Muruianu a spus astăzi că nu este în niciun caz dușmanul libertății de expresie și a insistat că unii ziariști lucrează uneori neprofesionist și nu se documentează destul. Tot astăzi, ministrul Justiției, Alexandru Tănase, a luat însă partea ziariștilor, spunând că Ion Muruianu nu a înțeles care este rolul presei în societate. Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a spus astăzi că transnistrenii n-ar fi împotrivă să găzduiască un sistem rusesc antirachetă dacă va fi cazul. Vorbind la Moscova, Smirnov a pus acest anunț în legătură cu planul Statelor Unite de amplasare în estul Europei a elementelor unui scut antirachetă. La începutul lunii curente, România s-a oferit să găzduiască rachete interceptoare americane, iar Bulgaria a făcut un anunț similar săptămâna trecută. Premierul Vlad Filat și ministrul român de interne, Vasile Blaga, au inaugurat astăzi podul de la Lipcan-Rădăuți-Prut, reconstruit cu sprijinul Uniunii Europene. La ceremonie, premierul Filat a spus că deschiderea noului punct de trecere a frontierei este un pas spre integrarea moldovenilor în Europa. Podul peste Prut a fost distrus în al doilea război mondial, în anul 1944. Presa de la Chișinău relatează că actrița și activista pentru drepturile animalelor, Brigitte Bardot, i-a scris primarului Chișinăului, Dorin Chertoacă, o scrisoare în care îi cere să nu ucidă câinii fără stăpân. Potrivit site-ului Jurnal Mede, Bardot spune că așteaptă ca primarul să-i infirme știrile despre uciderea în masă a câinilor și să nu-și păteze mâinile cu sânge. Același site scrie că Dorin Chertoacă a spus că îi va răspunde actriței și va atașa imagini cu victime umane ale câinilor. Secretarul de stat american Hillary Clinton a spus astăzi că Iranul se transformă într-o dictatură militară. Vorbind în fața studenților la Universitate Arabă din Qatar, Clinton a mai spus că în Iran gărzile revoluționare au dobândit atâta putere încât țin de fapt locul guvernului. Tot astăzi, la o reuniune ONU ținută la Geneva, mai multe guverne occidentale au criticat starea drepturilor omului în Iran, mai ales după alegerile prezidențiale iraniene controversate din vara anului trecut. Investirea președintelui ales al Ucrainei, Victor Ianukovici, va avea loc la 25 februarie. Așa a anunțat astăzi la Kiev Partidul Regiunilor, care l-a propus pe Ianukovici la președinție. Același partid a declarat că Ianukovici are de gând să-l facă premier pe Serghei Tikhipko. Născut în Republica Moldova, magnatul Tikhipko are 50 de ani și s-a clasat pe locul al treilea la primul tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina. Autoritățile belgiene spun că 18 oameni au murit în urma ciocnirii a două trenuri de navetiști lângă Bruxelles luni dimineață. 55 de persoane au fost rănite. Coliziunea a avut loc pe vreme de ninsoare la Helle, 15 km sud-vest de capitala Belgiei. Premierul belgian Yves Leterme și-a anulat vizita în Kosovo, întorcând avionul spre casă la câteva minute după aterizarea la Priștina. Și poliția din Belarus a arestat aproape 40 de membri ai unei asociații interzise a etnicilor polonezi. Ei au fost reținuți când mergeau spre un tribunal unde se decidea soarta unui centru cultural polonez în orașul Volojin, aflat la 75 de kilometri de capitala Minsk. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean, mai multe știri la europalibera.org. Difuzăm acum ediția actualizată a emisiunii de seară.
Bine v-am găsit la emisiunea noastră de seară, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
O delegație a Parlamentului European se află la Chișinău. Ce așteptări și speranțe leagă de ea autoritățile moldovene?
De negociere acordului de asociere cu Uniunea Europeană este vorba de cele două priorități de bază. Prima, începerea negocierilor la două jumate an asupra acordului privind zona de comerț liber aprofundată, dar mai ales acest subiect foarte sensibil. Mă refer la liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni.
Și rubrica Dreptul tău despre traficul de persoane.
La Chișinău, mâine și poimine, o delegație a Parlamentului European, condusă de europarlamentara din România, Monica Macovei, fost ministru de justiție la București, participă la ședința Comitetului de Cooperare Moldova-Uniunea Europeană. Din partea Moldovei, acest comitet este condus de Igor Corman, cu care a stat de vorbă Diana Răileanu și l-a întrebat mai întâi ce anume așteaptă Moldova în urma acestei ședințe.
Măsurile întreprinse de guvern pentru depășirea consecințelor crizei economice, rezolvarea conflictului transnistrean și relațiile cu țările vecine. Aceasta este grila tradițională cu care operează orice echipă de experți străini atunci când estimează starea de lucruri din Republica Moldova. Există însă și subiecte nuanțate sau sensibile, cum l-a numit Igor Corman, președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrarea Europeană.
Este vorba de negocierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, este vorba de cele două priorități de bază. Prima, începerea negocierilor la două jumate an asupra acordului privind zona de comerț liber aprofundată, dar mai ales acest subiect foarte sensibil. Mă refer la liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni.
L-am întrebat pe Igor Corman când ar putea fi semnate aceste acorduri.
Acordul de asociere, eu cred că putem fi optimiști aici. Este un acord mai mult tehnic. Există modelul acestui acord cu Ucraina. Sperăm că în cazul nostru vom înainta mai repede. Cât privește liberalizarea regimului de vize, la începutul lunii martie va veni o misiune de evaluare a situației. Sigur că noi trebuie în primul rând să îndeplinim toate criteriile tehnice, deci este vorba de securitatea documentelor, securitatea frontierei și așa mai departe, adică să ne facem noi temele pentru acasă.
Igor Corman constată că odată cu venirea la putere Alianței pentru Integrarea Europeană, Republica Moldova a beneficiat de un credit de simpatie din partea UE. L-am întrebat pe diplomatul moldovean ce promite în schimb Chișinăul.
Este vorba și despre stabilitatea politică din țară, este vorba ca eforturile acestei noi guvernări să se încununeze cu succes, să vadă în afară de declarații și voința politică fermă, de a merge pe această cale, să vadă ca acest demers să fie consolidat și de acțiuni concrete.
A declarat Europei Libere Igor Corman, copreședinte al Comitetului din partea Republicii Moldova la reuniunea Comitetului de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană Republica Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Libera.
Să mai adăugăm că delegația Parlamentului European, care se află la Chișinău în aceste zile, este formată numai din politicieni din țări foste comuniste. România cu 5 europarlamentari, Polonia cu 2, Lituania, Bulgaria, Ungaria și Cehia cu câte unul.
Doamnelor și domnilor, dacă vreți să știți care anume erau problemele dintre Uniunea Europeană și România, acum exact 10 ani și cum evoluaseră relațiile între aceste două entități până în acel an 2000, vă invităm să aruncați o privire pe pagina noastră de internet la Arhiva Istorică.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă
pentru Moldova,
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față, la microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Respectul pentru drepturile omului încetează acolo unde intră pe rol traficanții de ființe umane. Numai că victimele își dau seama de acest lucru mult prea târziu. Iată o istorie tipică povestită de Nina, o femeie trecută de vârsta de 30 de ani.
În Italia mi-a promis că o să lucrez chiar cu soția domnului X care îmi făcea documentele. Mi s-a oferit o sumă de bani la 1000 de euro. Mi-a spus că am să ajung. Am ajuns într-o luncă. Nu îmi dădeam seama unde sunt, dar am văzut că curge Dunărea. La un moment dat, nu departe de noi, ei s-a oprit o altă mașină. Am văzut că din mașină, din bagajnic a mai ieșit o fetiță. Mi-am dat seama că se petrece ceva necurat. Am încercat să fug în jos spre Dunăre. Au alergat doi tipi după mine. Mi-au tras cu ceva în cap, după care nu mi-aduc aminte tot ce a fost concret, am fost drogată. Când de cum m-am trezit, eram la poalele unor munți, la care am văzut că sunt oameni străini, sunt libanești sau arabi, erau cu automati, ne-au legat de mâini și ne-au spus să tășim din gură, fiindcă va urma o cale foarte lungă.
Statisticele procuraturii arată că tendința generală de creștere a numărului de victime ale traficului de ființe umane pe parcursul a mai bine de 8 ani a fost răsturnată în anul 2009, constată Eduard Bulat, șeful secției de combatere a traficului de ființe umane.
În anul 2009, comparativ cu anul 2008, a fost constatat o scădere cu 14% din numărul de infracțiuni înregistrate. În anul 2009 fiind înregistrate 185 de cauzuri de astfel de infracțiuni.
Înseamnă că într-adevăr s-au comis mai puține infracțiuni sau pur și simplu mai puține au fost depistate?
Noi nu tindem spre a prezenta starea lucrurilor în așa mod, că adică vedeți că este trafic în descreștere, dar facem o constatare a celor realități, a celor statistici care rezultă din activitatea noastră.
Prudența lui Eduard Bulat este explicabilă, întrucât el este de presupus că traficanții devin mai inventivi, anticipează măsurile de contracarare și se reprofilează pentru racolarea de migranți ilegali.
O latură infracțională care este mai puțin periculoasă și aduce venituri pentru ei posibil mai mare. Și riscurile care sunt mult mai mici pentru ei de a fi pedepsiți decât în cazul traficului de ființe umane. Adică în cazul când sunt persoanele traficate, sunt recrutate, transportate cu scopul exploatării sexuale sau prin muncă. Ei au renunțat. Pentru ei a devenit mult mai periculos să activeze în asemenea domeniu.
Psihologa Lilia Gorceac de la Centrul de Asistență și Reabilitare a Victimelor Traficului de Ființe Umane crede că această descreștere a cazurilor de trafic este iluzorie, deoarece în țările principale de destinație, Rusia, Turcia și Emiratele Arabe Unite, identificarea victimelor practic nu există, din vari motive.
Rusia, de exemplu, nu dorește până la urmă să recunoască fenomenul traficului. Ei clasifică această crimă ca prostituție. Turcia are alte scopuri. Ea vrea să devină membră a Uniunii Europene. Ea vrea să rezolve problema traficului, dar așa cum o fac ei, pentru că în momentul în care depistează cazuri de exploatare sexuală, le deportează și atunci se primește așa, că noi nu avem victime sau exploatare sexuală în Turcia, pe când noi știm precis că sunt foarte multe. Noi nu avem din Rusia aproape deloc anul acesta victime readresate, dar noi știm că ele există.
Lilia Gorceac spune că de 9 ani de când există Centrul de Reabilitare a Victimelor Traficului, numărul beneficiarelor nici n-a crescut, dar nici n-a scăzut.
În mediu aveam întotdeauna 300-320, așa, plus minus, da? Și anul acesta am avut același număr de oameni, chiar dacă au fost identificați mai puțin. S-a schimbat puțin felul de exploatare, pentru că dacă în anii precedenți era doar exploatare sexuală sau domina, anul acesta avem peste 20% de deci exploatare prin muncă și în special bărbați.
Bărbații lucrau și nu erau plătiți?
Erau duși în afara orașelor, trăiau în niște condiții mizere, lucrau câte 16 ore și până la urmă nu primeau salariu.
Doar în ultimii 3 ani, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei a luat în evidență pentru a acorda diverse tipuri de asistență 870 de victime și potențiale victime, cum sunt definite de experți. Nicio instituție nu se încumetă însă să dea barem date estimative privind numărul de persoane racolate de traficanți și veniturile acestora. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Vom adăuga că, potrivit agenției Mold Press, două agenții de turism din Chișinău sunt suspectate că ar fi organizat imigrația ilegală a unor moldoveni în spațiul Schengen al Uniunii Europene, sub pretextul unor călătorii în scop turistic. Potrivit sursei citate, au fost deschise dosare penale celor implicați care, dacă vor fi dovediți în justiție vinovați, vor putea fi condamnați până la 5 ani de închisoare.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministerul de Interne al Azerbaidjanului a anunțat că 15 oameni au fost arestați la 13 februarie pentru perturbarea ordinii publice în timpul unui marș șiit. O grupare musulmană șiită afiliată Partidului Islamic din Azerbaidjan a declarat Europei Libere că a încercat sâmbătă să marcheze ca în fiecare an aniversarea morții profetului Mahomed, mărșăluind spre Aleea Martirilor din Baku, unde membrii grupării urmau să se roage. Demonstranții au primit inițial permisiunea de a ține procesiunea cu condiția să nu poarte steaguri și să nu scandeze Allah Akbar, Allah e mare. Dar în ciuda autorizației, poliția a blocat până la urmă procesiunea și s-a ciocnit cu participanții, arestând 15 dintre ei. Se relatează că au fost răniți în ambele tabere. Vicepreședintele Organizației de Tineret a Partidului Islamic, Bilal Ahmedov, a declarat Europei Libere că poliția a lansat procedură penală împotriva a 8 demonstranți învinuiți că au opus rezistență la arestare. Potrivit serviciului Azer al postului nostru de radio, ciocnirile dintre grupările religioase și forțele de securitate sunt din ce în ce mai frecvente la Baku, pe fondul eforturilor guvernului de a impune un control mai strâns asupra vieții religioase. Autoritățile azere au adoptat recent noi restricții asupra activităților moscheilor și predării Coranului. De asemenea, guvernul pregătește legislație care ar obliga mulahii să obțină licență de stat înainte de a avea dreptul să predea religia la moschee. Autoritățile de la Baku se află în plin proces de reînregistrare a tuturor grupărilor religioase. La 18 martie anul trecut au fost aprobate prin referendum o serie de modificări ale Constituției, inclusiv două amendamente care limitează răspândirea și propagarea religiei. Iar în mai, Parlamentul a adoptat o nouă lege a libertății religioase, care ar putea aduce cu sine noi limitări în sistemul de înregistrare a grupărilor religioase. Raportul despre libertatea religioasă, publicat anual de Departamentul de Stat al Statelor Unite, a menționat o oarecare deteriorare a situației din Azerbaidjan anul trecut. Potrivit statisticilor oficiale azere, populația musulmană a țării este șiită în proporție de aproximativ 65%, iar 35% sunt suniți.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să vizionați o înregistrare video de la protestele de la Baku.
Presa de la București de astăzi este interesată de evoluțiile din regiune legate de amplasarea unor elemente ale scutului defensiv antirachetă american în România și, în acest context, atenția se oprește și asupra Moldovei. Tania Radu.
Republica Moldova este de mai multe ori pomenită în presa ultimelor zile, în special prin reflectarea opiniilor din presa rusă despre consecințele acceptării scutului american antirachetă pe teritoriul României. România Liberă se referă de pildă la considerațiile din nezavisimaia Gazeta. Potrivit publicației, scutul va conduce direct la consolidarea prezenței militare rusești în Transnistria. Un bun prilej pentru a argumenta nevoia de protejare a minorităților din Transnistria, cea ucraineană, dar și cea rusă. România Liberă face acest lucru transcriind reacții diverse politice de la Moscova sau de la Kiev. Ce se desprinde destul de clar pentru cititorul român din acest articol este tatonarea autorităților de la Tiraspol pe lângă noua putere din Ucraina, de la care așteaptă să nu se opună la o sporire a efectivelor militare rusești în zona Nistrului. Cotidianul de la București consultă presa de limbă rusă și în chestiunea îmbunătățirii relațiilor oficiale dintre România și Republica Moldova. Faptul că la 31 martie va intra în vigoare acordul privind micul trafic de frontieră ajunge să fie considerat, relatează România Liberă, sinonim cu pierderea statalității Moldovei. După cum parte din strategia unionistă a Bucureștiului ar fi și alte măsuri, de pildă creșterea numărului de burse pentru tinerii moldoveni care studiază în România sau deschiderea unor posturi de televiziune românești la Chișinău. Știri la zi despre Republica Moldova sunt puține în presa de astăzi. Totuși, Adevărul pune pe pagina electronică scrisoarea actriței franceze Brigitte Bardot către primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă. Întocmai ca Traian Băsescu în 2001, reamintește Ziarul Românesc, Chirtoacă intenționează să rezolve prin eutanasiere problema câinilor vagabonzi, spre revolta vedetei franceze, veche apărătoare a drepturilor animalelor. De asemenea, intenția unei întâlniri între ministrul moldovean al apărării Vitalie Marinuță și omologul său român Gabriel Oprea este anunțată de o știre din ediția electronică a ziarului România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Festivalul internațional al filmului de la Berlin este în plină desfășurare și corespondentul nostru la fața locului, William Totoc, are ultimele informații legate de succesul peliculelor din România.
Mai multe filme care rulează anul acesta la festival se concentrează asupra familiei, a relațiilor de familie perturbate, distruse sau inexistente. În această arie tematică se înscrie și producția românească în regia lui Florin Cerban, Eu când vreau să fluier, fluier, Silviu, interpretat de George Piștereanu, este un tânăr deținut. Când află că mama sa vrea să-l ducă pe fratele său mai mic în Italia, el încearcă să o împiedice, apelând la o acțiune cât se poate de drastică. O ia ca ostatică pe o studentă, care face practică în penitenciar, crezând că prin această acțiune violent nechipzuită o va determina pe maică sa să-și schimbe planul. Filmul reflectă în mod autentic nu numai cotidianul închisorilor din România de astăzi, ci și mediul pușcăriașilor. Despre problemele evite în cursul contactelor și muncii cu deținuții care au avut roluri în această peliculă, prezentată în cadrul competiției, a relatat George Piștereanu.
Și să lucrez cu ei, adică a fost un fel de domino, deoarece dacă eu nu reușeam să mă împrietenesc cu ei, să le arăt că sunt aproape de ei și înțeleg, nu reușeam să-mi fac rolul.
Al doilea film artistic de lung metraj din România prezentat însă în cadrul secțiunii Forum a fost Portretul luptătorului la tinerețe în regia lui Constantin Popescu. Acest film excesiv de lung nu este închegat nici artistic și nici politic. Realizatorul precizează că personajele din această creație nu au echivalențe în realitate. Totuși, situațiile prezentate sunt inspirate din scrierile lui Ion Gavrilo Goranu, zis Moșu, interpretat în film de către Constantin Diță. Afirmația regizorului este contrazisă până și de insertul fotografic final care îl arată pe Ogoranu la Senectute. Lupta partizanilor nu este explicată logic. Se spune numai că în România au existat grupuri de combatanți în munți, iar aceștia au așteptat doar intervenția anglo-americanilor. Asta apare ca justificarea primordială a rezistenței. Altceva nimic. În mod ciudat, nu se discută nimic politic. Doar când află de moartea lui Stalin, partizanii își manifestă bucuria intonând un soi de cântec de haiducie.
Păi mădusei, păi mădusei să trec la ori.
Fără precizări suplimentare, filmul este dedicat celor dedicați. Nu este singura aluzie difuză în această peliculă lipsită de o povestire propriu-zisă, în care nu există caractere unitare și nu apare nici un personaj convingător. Pe lângă asta, în film mai există și câteva greșeli istorice, care poate au făcut parte din strategia regizorală evidențată în planul 2 al filmului. Acesta este axat pe prezentarea acțiunilor brutale ale securiștilor, îndreptate împotriva cetățenilor și partizanilor. Din portretul idealizat al personajului central au fost eliminate toate elementele politice compromisătoare. Împotriva mistificării cinematografice a figurii lui Ogoranu, a protestat Institutul Elie Wiesel pentru studierea Holocaustului în România. Într-o scrisoare adresată conducerii festivalului de la Berlin, s-a cerut stoparea imediată a proiectării filmului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ca în fiecare seară de luni la această oră, o nouă pagină dintr-un dicționar muzical cu Lucian Ștefănescu.
Dicționarul electronic All Music Guide ne spune că Big Beat este un stil care a salvat comunitatea techno de la a cădea în prăpastia căscată de propriile sale experimente, căzând însă în extrema cealaltă. În anumite părți ale lumii, Big Beat a apărut ca parte, citez, mai puțin inteligentă a muzicii dance, un fel de reacție la numărul crescând de intelectuali care își mângâiau filosofic bărbile, ascultând drum and bass și diverse alte muzici experimentale. Sunetul Big Beat, aflăm din All Music Guide, este alcătuit din ritmuri sacadate și infecțioase ale chefurilor de modă veche, vorbim de funk-ul anilor 80, la care sunt atașate mostre sonore, faimoasele de acum samples, adică fragmente din înregistrări muzicale vechi sau din dialogurile unor filme și diverse alte zgomote din realitatea aproape imediată. folosirea excesivă a mostrelor sonore a făcut însă ca Big Beat să fie criticat pentru ceea ce în limba engleză se numește dumbing down, pe românește a prosti valul electronica de la sfârșitul anilor 90. Și chiar dacă interpreți și trupe ca Fatboy Slim, Chemical Brothers, Prodigy sau Propellerheads, cei pe care auziți acum au lovit topurile și au avut parte de cronici favorabile, chiar și din partea criticilor rock, majoritatea amatorilor acestui stil au sfârșit prin a se plictisi de utilizarea exagerată a uneltelor de producție electronică în dauna instrumentelor muzicale reale. Propellerheads sunt organistul Alex Gifford și bateristul Will White din localitatea engleză Bath. Ei au devenit faimoși peste noapte în 1996 cu un single Dive cumpărat de firma Adidas pentru o reclamă. Primul și ultimul, după știința mea, album long play Propellerheads se numește Decks and Drums and Rock and Roll, un nume care definește exact conținutul: tobe, mostre sonore de pe discuri vinil, clapele orgii Hammond și rock and roll sau ceva de genul ăsta. Piesa Take California deschide acest album. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, redactorul șef adjunct de la cotidianul Timpul, Gheorghe Budeanu.
În clipile astea așteptăm reporterul nostru care trebuie să întoarcă de la Lipcani, unde a avut loc astăzi un eveniment deosebit, deschiderea podului Lipcani-Rădăuț, în cadrul evident a proiectului Micul Trafic de Frontieră. Revenim evident la tema oglindită în numărul de astăzi, scandalul provocat de președintele Curții Supreme de Justiție Ion Muruianu. Revenim la o altă problemă discutată în contradictoriu la Chișinău, este vorba de problema câinilor maidanezi, într-adevăr o bătaie de cap pentru primarul Dorin Chirtoacă. Totodată o corespondență deosebită este și cea de la lansarea cărții Calvarul al lui Dumitru Cioban, un autor din Lozova, Strășeni, care la 88 de ani a scos aceste memorii ale sale din perioada când a fost deportat în gulagul comunist.
Cu recomandările din ziarul Timpul de Mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne ascultați pe mâine. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.